Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien, sestdienā, 26. jūlijā, Anna, Ance un Annija svin savu vārda dienu. 23568 gaviļnieces vismaz ir reģistrētas Latvijā. Vēl klāt jārēķina dubulto vārdu nesātājus un arī alternatīvo vārdu gaviļnieces. Protams, jums arī sirsnīgi mīļi sveicieni. Annas vārds ir vispopulārākais šodienā. Gandrīz 20 tūkstoši. Anna ir aizrautīgas dabas būtne ar pavēlnieces īpašībām. Viņai piemīt īpašs vērienīgums. Mīlestībā viņa saskata vienīgo mērķi, viņa raksturo stipra pašapziņa, apzinās savas asprātības un vērienīguma spēku. Sveiciens Annām. Ance 1484. Sajūsmā reibinoša, taču mēdz būt arī nepastāvīga kā tālumā skanoša mūzika. Sirds neprāts aizplīvuro reizēm prāta gaišredzību. Un Annija 2236. Latvijā mīlestību pārvērš par rotaļu. Graciozi nepastāvīga mīl rotas lietas un izsmalcināt sabiedrību, taču reizēm tā var arī pievilt. Sveiciens gaviļniecēm vārda dienā. Daudz laimes arī tev dzimšanas dienā šodien. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Un pirmais Annai Naglei. Mīļi, sirsnīgi sveicieni no taviem draugiem, kolēģiem, lai tev viss izdodas, lai pietiek visam spēka un padomā arī par sevi, ne tikai par citiem. Sveiciens vārda dienā. Ļaujies burvībām arī šodien. Sveiki, vēlamies sveikt meitu Annu Mariju Krastiņu no Jaunsātiem. Sveic tētis, mamma un abi bračkas. Vēl sveiciens šodien sirsnīgus sveicienus vārdīnu svētkos sūtu labākajai draudzenei Annijai. Paldies, ka tu man esi, raksta Evija. Paliec tāda, kāda esi un baudi visu, ko dzīves niedz. Bučus un cieši apskāvieni tava labākā draudzene Evija. Sveicu māsu Anci muzikanti vārda dienā, lai forša diena un garts dzirkstošais sveic māsa Ieva. Vēlos nodot sveicienu Laumai, Zanei un Sabīnei skaistajā sestdienā. Priekā, meitenes, par sasniegto plānu, kad beidzot atpūtas trips, brauciens nu ir izskāpis no grupas čata. Sveiciens Laumai, Zanei un Sabīnei un bučas no Agitas. Vēl Indulis no Anglijas raksta vēlos sveicināt ar tādu mīļu sveicienu savu māsu Baibu Dzenīti 77 gadu dzimšanas dienā no brāļa Induļa. Mēs tevi ļoti mīlām. Un vēl šodien tāds jaudīgs sveiciens ēpastā. Sveiks mans mīļākais radio Skonto. Šogad savu dzimšanas dienu vēlējos nosvinēt kaut kā citādāk, un man tas izdodas. Apceļoju Latviju, lai apsveiktu vientuļos vecāku gadagājumu cilvēkus, kuri dzimuši vienā datumā ar mani. Un tas prieks viņu acīs ir labākā dzimšanas dienas dāvana man. Paldies par pozitīvām emocijām, lai liels paldies arī labdarības organizācijai Eņģeļu pasts par to, ko jūs darāt. Sveicienus sūta Ieva, un te ir gana daudz sveicieni jubilāriem gan aizvadītajā, gan šodien dzimšanas dienā, lai veselība, labas domas un svētīga katra nākamā diena, daudz laimes dzimšanas dienā. Ingrīdai 70 gadu jubilējā, Borisam 81 gadu jubilējā, Ludmilai 90 gadu jubilējā, Maigonim 91 gadu jubilējā, Jurim 64 gadu jubilējā, Viktoram 78 gadu jubilējā, Valdai 74 gadu jubilējā un Lianai 29 gadu jubilējā. Visiem sirsnīgi sveiciens no Ievas. Ieva, tev pašai arī sveicieni.